24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ თვითმართველ ქალაქებში არჩევნების გაუქმების დებატებით.
ეუთო ყოველთვის აფიქსირებს ამას ცალკე პუნქტად, რომ დაუშვებელია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა არჩევნამდე ერთი წლით ადრე.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, რა მიზნით არ შემოუშვეს საქართველოში 32 წლის ინდოელი ტურისტი ქალი, რასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ახლავს სოციალურ მედიაში.
ცდილობდი გამეგო, რატომ მაბრუნებდნენ უკან, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა მე ამ შეკითხვას ვსვამდი, მიყვიროდნენ და მიმითითებდნენ, რომ კუთხეში მჯდარიყავი.
სადისკუსიო მაგიდა შეეხება საქართველოს ოკუპაციის პროცესს, რომელიც გრძელდება. დისკუსიის თემა ყოველ მეტრისთვის კბილი-კბილის წილ დიპლომატიით.
უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგი ცდილობს უფრო მომგებიანი პოზიცია შეიქმნას მას საქართველოს ტერიტორიაზე და გააფართოვოს ის პლაცდარმი, რომელიც მას გააჩნია.
მე პირადად მიმაჩნია, რომ არასაკმარისია. ამ ყველაფერს პირველ რიგში ბუნებრივია აკლია სიმწვავე და ოპერატიულობა. აი,
კაცემის მეორე ნაწილს გაუთმობთ საერთაშორისო თემებს, შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესას. უცხოეთის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტში კი საუბარი იქნება ვარაუდებზე, რომელიც ბერლინში აქვთ რუსეთის შესაძლო ჩარევაზე გერმანიაში სექტემბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებზე. კაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა.
პატარას დებიუტი კი 5 წლის ასაკში შედგა, როცა ბავშთა ვოკალურ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა.
კაცემას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვები. კაცემას არჩევნებისა და თვითმმართველობის პრობლემაზე საუბრით დავიწყებთ. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი საქართველოში გეგმავს მიმართო საოლქო საარჩევნო კომისიებს იმ თვითმმართველ ქალაქებში, რომლის გაუქმებასაც ხელისუფლება გეგმას, არჩევნებზე დამკვირვებლად რეგისტრაციის თაობაზე. ამის საფუძველს კი ქმნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება, რომლის თანახმადაც 7 თვითმმართველ ქალაქში საარჩევნო ოლქები და საარჩევნო კომისიებია შექმნილი. არბიტრაჟებაში არჩევნებში დამკვირვებლად რეგისტრაციას თუ რა მნიშვნელობა აქვს, ეს არის შეკითხვა, რომელსაც პასუხისგაცემას შეეცდება ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
პარლამენტის დადგენილება 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე ძალაში სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოდან, ანუ იმ დღიდან უნდა ამოქმედდეს, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი გამოცხადდება. თუმცა ამასთან მხედველობაში ამისაღები ის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქუთაისის საქალაქო სასამართლო, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის ნაწილმა მიმართა პარლამენტის დადგენილების გაუქმების თაობაზე. შექმნილ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორის ერთმა ნაწილმა საოლქო საარჩევნო კომისიებს დამკვირვებლად რეგისტრაციის მოთხოვნით მაინც მიმართა. თუმცა მცხეთისა და ოზურგეთის საოლქო კომისიებმა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირსა და ცენტრს მომავლის ინიციატივები, რეგისტრაციაზე უარი წერილობით უთხრა. როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, ამ გადაწყვეტილებით კომისიამ დაარღვია საარჩევნო კოდექსი. კოდექსის მე-40 მუხლის თანახმად, რეგისტრაციაში გატარების მიზნით ადგილობრივმა ორგანიზაციამ უნდა მიმართოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 10 დღისა. ეს მოთხოვნა კი დარღვეული არ ყოფილა. ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ დამკვირვებლად რეგისტრაციას ამ მოცემულობაში აზრი აქვს, ვინაიდან მხოლოდ რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას შეუძლია შეაჩეროს საოლქო და სხვა საარჩევნო ადმინისტრაციების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.
ხოდომაზე იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, იქნება საოლქო საარჩევნო კომისია, დასრებით უბლება აქვს რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. იმავე საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად უბნების თუ ოლქების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება საჩივრდება. ოღონდ გასაჩივრების უფლება აქვს რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას. იმ პრეცედენტით, რაც უკვე შექმნეს მცხეთის და ოზურგეთის საოლქო კომისიებმა, ნიშნავს რას, რომ რეალურად ამ კომისიებმა შეზღუდეს კანონით გათვალისწინებული უფლება დავსწრებოდით იგივე უბნების შექმნას. მცხეთის საოლქო კომისიას უბნები შექმნილი აქვს, მაგრამ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება, თუ კი არ დაარეგისტრა იმავე კომისიამ, იზღუდება, არ შეგვიშვებენ ელემენტარულად. ეს გადაწყვეტილება უბნების შექმნის შესახებ სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს, ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ოღონდ უნდა იყოს რეგისტრირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
სამოქალაქო სექტორის ნაწილს გადაწყვეტილება იმ თვითმართველი ქალაქების ოლქებში, რომლის გაუქმებაც პარლამენტის დადგენილებით იგეგმება, დამკვირვებლებად რეგისტრაციის თაობაზე ჯერ არ მიუღია. თუმცა, როგორც სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ამგვარი გაურკვევლობა შექმნა ხელისუფლების ნაჩქარევმა და ერთპიროვნულმა გადაწყვეტილებამ განეხორციელებინა თვითმართველობის შესახებ კოდექსში ცვლილებები არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე.
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცალსახად უარყოფითად ვაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას, რაზეც საარჩელიც არის შეტანილი სასამართლოში და ვასაჩივრებს პარლამენტის დადგენილებას, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანებას. და ყველაზე ცუდი ამ კუთხით არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ დახურულ პროცესში წარიმართა ამ გადაწყვეტილების მიღება ხელისუფლების მიერ, მეორე უარყოფით მხარე არის ის, რომ ეს მოხდა საარჩევნო წელს არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია ის, რომ რაღაცა გაურკვეველ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ არჩევნებში ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარეები.
სამოქალაქო სექტორის ნაწილი გარდა სასამართლოს გზით პარლამენტის დადგენილების გაუქმებისა იმედოვნებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას. ამ იმედით ისინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც 4 ივლისის რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრად მყოფმა მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა კოკა კიღურაძემ განმარტა, პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენება იქნება ხაზგასმა იმისა, რომ მხოლოდ უმრავლესობაა პოლიტიკურად პასუხისმგებელი მიღებულ ცვლილებებზე.
ეუთო ყოველთვის აფიქსირებს ამას ცალკე პუნქტად, რომ დაუშვებელია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა არჩევნამდე ერთი წლით ადრე. და ჩვენ არჩევნამდე ერთი წლით ადრე ვირჩევთ უკვე 7 მერით, ანუ 7 გამგებლით უფრო ნაკლებს აკრებულოს წევრებს და შეიძლება იგივე პოლიტიკური პარტიები, რომლებთაც აქვთ ინტერესი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ და გამოიმარჯონ კონკრეტული ქალაქების თუ სათემო მუნიციპალიტეტების არჩევნებში, მათ რეალურად არიციან არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე, კი არა, შეიძლება 6 თვით ადრეც არიციან, სად უნდა დააყენონ კანდიდატები.
თავის მხრივ თვითმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების ინიციატორი თავრობა ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე. იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტების ქალაქება და სოფლება დაყოფა ხელოვნურია და მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა მჭიდროდაა დაკავშირებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ 2014 წელს 7 მუნიციპალიტეტის გაყოფა და 14 ახალი მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 ახალი თვითმართველი ქალაქის ჩამოყალიბება არ აღმოჩნდა დასახული ამოცანების განხორციელების ეფექტური მექანიზმი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გაცემა. რაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეთერს განვაგზობთ ერთი ადამიანის ისტორიაზე საუბრით. 32 წლის ინდოელი ტურისტი ქალი, რომელიც მისი თქმით თბილისში ტურისტული მიზნით ჩავიდა, საქართველოს სახელმწიფოს ღირსების შემლახველ არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. 25 ივნის ხუშბუ კაუშალი 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა თბილისში, თუმცა საიმიგრაციო სამსახურმა მას აეროპორტის ტერიტორიის დატოვების საშუალება არ მისცა და პირდაპირ გააბრუნა სამშობლოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარს განიხილავს ფაქტად, რომელიც ჯდება კანონის ფარგლებში და ამ ეტაპზე გამოძიების დაწყებას არ ჩქარობს. უფლებად დამცველები და ექსპერტები კი ფაქტის გამოძიების აუცილებლობას ხედავენ, მით უმეტეს რომ ინდოეთის მოქალაქე ამ ფაქტს რასისტულ მიდგომებთან აკავშირებს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
9 საათს, რომელიც საქართველოში გაატარა, ხუშბუ კაუშალი თავისი ტურისტული გამოცდილების ყველაზე საშინელ ისტორიას უწოდებს და სამშობლოში უკან დაბრუნებაზე მეტად ახლა ის ემოციები აწუხებს, რომლებიც მას, როგორც თავად ამბობს, საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლების დამოკიდებულებამ დაუტოვა. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ხუშბუ კაუშალი განმარტავს, რომ ელექტრონულ ვიზასთან ერთად მან მესაზღვრე კონტროლიორებს ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტი აჩვენა უკან დასაბრუნებელი ბილეთის ჩათვლით, მაგრამ მას არ დაუჯერეს. სამშობლოში დაბრუნებამდე კი გაუსაძლის პირობებში ამყოფეს და თანაც ისე, რომ არაფერი აუხსნეს.
ცდილობდი გამეგო, რატომ მაბრუნებდნენ უკან, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა მე ამ შეკითხვას ვსვამდი,
მიყვიროდნენ და მიმითითებდნენ, რომ კუთხეში მჯდარიყავი. არ მქონდა დასალევი წყალი, შიმშილის გრძნობა მაწუხებდა, თავი მტკიოდა გაუწყლოვანებისგან და სხეული მტკიოდა დაღლილობისგან. ყოველ ჯერზე, როცა წყალს ვითხოვდი, მეუბნებოდნენ, რომ იქნება, მაგრამ არაფერი არ იყო. ძალიან ბევრი ხვეწნის შემდეგ, ჩემი ყოფნიდან 7 საათის შემდეგ, შუაღამის 12 საათზე, საიმიგრაციო სამსახურის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მომცანება, რომ მეყიდა საჭმელი და წყალი.
საქართველოში გატარებული რამდენიმე საათის განმავლობაში განცდილი საშინელი ემოციების შესახებ ხუშბუკ აუშალმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქშიც დაწერა და იქვე ივარაუდა, რომ მომხდარი საქართველოში ინდოელების მიმართ არა კეთილ განწყობილ დამოკიდებულებაზე მეტყოლებს და რომ ბევრ ინდოელს არ უშვებენ საქართველოში. 2017 წლის ივნისში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ინდოეთის 6517-მა მოქალაქემ გადმოკვეთა. იტოვინება 4 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შემაშფოთებლად სულაც არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რიგ შემთხვევებში უფლება არ ეძლევათ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისას მესაზღვრე კონტროლიორს გააჩნია კანონით მინიჭებული უფლება უარი უთხრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში შემოსვლაზე, როდესაც მოქალაქე არ იძლევა დამაჯერებელ პასუხებს ინტერვიურების დროს, ან უფლებამოსილ პირს აძლევს ყალბ ინფორმაციას მგზავრობის მიზნის შესახებ. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მოქალაქეების შემოწმება ხდება მსოფლიოში დამკვიდრებული, საყოველთაოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით. იგივე პროცედურები უტარდებათ საქართველოს მოქალაქეებს სხვა ქვეყნების საზღვრების კვეთის დროს.
როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ინდოეთის მოქალაქე ხუშბუკ აუშალის მიერ გახმაურებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე გამოძიება არ არის დაწყებული. თუმცა ამ ეტაპისთვის გავრცელებულ ინფორმაციას უფლებადამცველების საკმარის საფუძვლად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს. როგორც ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ნინო ელბაქიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქმე აუცილებლად არის გამოსაძიებელი, მით უმეტეს, რომ ფაქტი რასიზმთან დაკავშირებულ ეჭვებსაც შეიცავს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი, როდესაც მესაზღვრემ შინაგანი წმენდენი დოკუმენტების საფუძველზე, რასაც შემომსვლელი ქვეყანაში წარმოადგენს, შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყანაში არ შემოშვების შესახებ. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული და ის მოყვება, რაც ადამიანის განცხადებაში აღწერილი ყოველგვარ ზღვარს ცდილობდა. ხოლო 7 საათის განმავლობაში კვების გარეშე იყოს ადამიანი, კუთხეში ყავდათ რა, თუნდაც ექცეოდნენ, ხოლო პრაქტიკულად თავისუფლების აღკვეთას უტოლდება დაახლოებით, ხო, შეეზღუდა გადაადგილება. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს იმისა და რეპუტაციაზე.
საქართველოს იმიჯის დაზარალებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც. ის ფიქრობს, რომ ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში ასეთი ფაქტები სწრაფად ხმაურდება და საქართველოთი დაინტერესებული ტურისტების დაფრთხობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეუძლია.
ცვიცი ელექტრონულად იღებენ ვიზას, ეხლა თუ არ გინდა რომ მიცე ვიზა, ნუ აძლევ და თუ არა და მაშინ თუ აღებული აქვს ვიზა, იმის არ შემოშვება. ხადია რომ ძალიან სერიოზული უხერხულია. საქართველოს რაც შეუძლია რომ მსოფლიოს შეატყობინოს რითი განსხვავდებით და რა არის ჩვენი განსხვავებული ნიშანი, რითი ამაყობთ, რითი შეგვიძლია სხვები მოვიზიდოთ და სხვების ყურადღება მიმიქციოთ, არის ის რომ ვიღოთ თავისუფალი ქვეყანა. ამისი დაკარგვაც ამ იმიჯის, რომ ჩვენთან ადვილია, ჩვენთან ყველა სრულპატიჟების და ასე შემდეგ, ჩემეზე ძალიან ძალიან ცუდი ტონი არის. იმიტომ ახლა ჩვენ ასე გვექცევა, ჩვენ ხო არ მოგწონს არა.
მართალია, ბუნდოვანი მიზეზები ტურისტების უკან გაბრუნება მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ამ ხრივ ბევრი ადამიანი მაგალითად ისრაელსაც უჩივის, მაგრამ გია ჯანდიერის თქმით საქართველოს ისრაელის ტურისტულ სტატისტიკამდე ძალიან დიდი გზა აშორებს და ამიტომ უფრო დიდი სიფრთხილე და წინდახედულება მოეთხოვება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Сексшез FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ისე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ჩვენი თანამშრომლები თბილისში, გვირაში ერთხელ მიმოიხილავენ ხოლმე რუსულ მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს, რომლებიც შეეხება საქართველოს ან საერთაშორისო პოლიტიკას, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთან მიმართებით. ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ სიტყვას.
კომერსანტის ცნობით სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით გასამართლებულმა სოჭის მკვიდრებმა ანიკ კესაიანმა, ინგა ტუტისანიმ და მარინა ჯანჯავამ საკასაციო სარჩელით მიმართეს რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს სასამართლოს. სამივე შემთხვევაში სახელმწიფო ღალატი განმარტებული იყო როგორც საქართველოსათვის რუსეთის შეერაღებული ძალების გადაადგილების შესახებ ინფორმაციის გადაცემა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. კრასნოდარის სამხარეო სასამართლოს განაჩენის მიხედვით განსაცდელებმა ინფორმაციის გადასაცემად გამოიყენეს მობილური ტელეფონის მოკლე ტექსტური შეტყობინება. სასამართლომ კესაიანს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, ჯანჯღავას 12 წლით, ხოლო ტუტისანის 6 წლით. პუბლიკაციის მიხედვით დაცვის მხარე უმაღლესი სასამართლოსგან განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. ადვოკატ ივან პავლოვის თქმით, დაცვის მხარის მთავარი არგუმენტი მდგომარეობს იმაში, რომ განსასჯელთა მიერ გაგზავნილი ინფორმაცია არ ყოფილა დაცული და შესაბამისად ვერ ჩაითვლებოდა სახელმწიფო საიდუმლოებად. მათ დაინახეს ის, რაც დაინახა ყველამ, შენიშნავს ადვოკატი, რომელიც ასევე იშველიებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვებს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საიდუმლოება შეიძლება იყოს მხოლოდ დაცული ინფორმაცია. პუტინმა ეს განმარტება გააკეთა ანალოგიური ბრალდებით გასამართლებული და მერე შეწყალებული ოქსანა სევასტიდის საქმეზე დასმული კითხვის პასუხად. ნეზავისი მაე გაზეტა კი იმის შესახებ წერს, რომ საპროტესტო მიტინგებმა გაზარდეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსანდრ ნავალნის პოპულარობა, რამაც გამოხატულება ხპოვა მის მიერ დაფუძნებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდისათვის შეწირული თანხის ზრდაში. მიმდინარე წლის ივნისის მონაცემებით ფონდში გადარიცხული იქნა 78.5 მილიონი რუბლი, ანუ 1,350,000,000 დოლარი, მაშინ როცა მაისის მონაცემებით ფონდში 56 მილიონი რუბლი იყო. სტატიის მიხედვით შემოსავლის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 40 ორმოცი მილიონი რუბლი დაიხარჯა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდის ორმოცდა თვრამეტი შტაბის ტექნიკურ გადაიარაღებასა და თანამშრომლების ხელფასებზე. პუბლიკაციიდან მკითხველი ასევე შეიტყობს, რომ ფონდის დამფუძნებელი ალექსანდრ ნავალნი საპატიმროს რამდენიმე დღეში დატოვებს და კვლავ დაუბრუნდება აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას. სულ ცოტა უნდა ველოდოთ ახალი ანტიკორუფციული აქციის გამოცხადებას. მით უფრო რომ გამოცდილება მაჩვენა, რომ საპროტესტო აქციები იწვევს ფონდის დაფინანსების სტიმულირებას, წერს ნეზავისი მაია გაზეტა. რუსეთი მთლიანი შიგა პროდუქტის ზრდის 0.5% კარგავს დემოგრაფიის გამო. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც ყოველწლიურად შრომისუნარიანი მოსახლეობის 1 მილიონი ადამიანის შემცირება იწვევს რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას 0.5%. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ 2020 წლისთვის რუსეთის მთლიანი შიგა პროდუქტის ზრდამ 3% რომ შეადგინოს, ამისათვის საკმარისი არ იქნება მხოლოდ შრომის ნაყოფიერების გაზრდა. საჭიროა შრომითი ძალის უცხოეთიდან შემოდინება, რათა ნიველირდეს დემოგრაფიული დარტყმა. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გათვლით, 2020 წლისთვის რუსეთის შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა 83 მილიონიდან 80 მილიონამდე შემცირდება.
ასეთი სტატისტიკით დაასრულა რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმში რეხვიაშვილმა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, Chicago.
გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4 საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ჩვენი მორიგი რუბრიკით. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, სადაც საუბარი შეეხება ცოცავ ანექსიას საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან, რომ გრძელდება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, როგორც ვთქვით, 4 ივლისს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სულ ბოლოს ამდენიმე ეგზოტებული მწვანე ნიშანი დაიდგა მიმდინარე წლის 19 ივნისს ძალიან ახლოს გამყოფ ხასთან, იმ ადგილას, რომელსაც არ აკონტროლებს საქართველოს მთავრობა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ნებისმიერი სახის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, მათ შორის ასეთი ნიშნების დადგმა, ქმნის ბარიერებს გადაადგილების თავისუფლებისათვის და ართმევს ფერმერებს, რომლებიც წლებია იქ მიწადმოქმედებას ეწევიან, თვით თავიანთი მიწის დამუშავების საშუალებას. ლაპარაკია გორის რაიონის სოფელ ბერშვეთთან ბოლო ხანს აღმართულ უკანონო საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერზე. რისი მიღწევა სურს რუსეთს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით? რა იქნებოდა ამ პროცესზე ადეკვატური პასუხი, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან? ნინო გელაშვილი ამ საკითხებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები გიორგი რუხაძე და გიორგი გობრუნიძე. მოისმენთ ახლა სადისკუსიო მაკიდა.
გრძელდება ეს პროცესი, თუმცა ჯერჯერობით დღემდე არ ჩანს ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც შეაჩერებდა ამ ბორდერიზაციის პროცესს. ყოველ ჯერზე არის გამოხმაურება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და არამხოლოდ, თუმცა პროცესი გრძელდება მაინც. თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ რეაქციას, რეაქციის ხარისხს, როგორც ადგილზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გულისხმობ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე და რამდენად ადეკვატურად აფასებთ ამ რეაქციას?
ბუნებრივია, ეს როგორც თქვენ თქვით, ახალი პროცესი არ არის, ეს მუდმივად მიმდინარეობს და ძალიან ძიმეა, როგორც იმ ადამიანებისთვის კონკრეტულად, ვინც ცხოვრობენ ადმინისტრაციულ გამყოფ ზოლთან, რადგანაც მათ შეზღუდული აქვთ რეალურად საკუთრების უფლება და საკუთრებაში მქონა, ასე ვთქვათ, არსებულ ნაკვეთს ვერ განკარგავენ. და ბუნებრივია, ეს ძალიან ცუდად დაისახება საქართველოზე, როგორც სახელმწიფოზე და ერზე და ერის ღირსებაზე, იქიდან გამომდინარე, იმდენად რამდენადაც ეს არის რუსული პოლიტიკა, რომელიც რეალურად მიზნად ისახავს იმას, რომ ქართული საზოგადოება, როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია, შეაგუოს ისეთ რეალობას, რომელიც არ არის სასურველი საქართველოს მოსახლეობისთვის. და გზავნილი რუსეთის მხრიდან არის აქ ის, რომ ისინი გააკეთებენ რასაც უნდა, ისინი მათი წესებით ითამაშებენ და მეორეს მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, ან საქართველო აქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ანუ დაუცველობის სინდრომის მუდმივი გავრცელების პროცესი აქ რუსეთი. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას, მე პირადად მიმაჩნია, რომ არასაკმარისია. ამ ყველაფერს პირველ რიგში ბუნებრივია აკლია სიმწვავე და ოპერატიულობა. აი თქვენ თქვით, რომ 19 ივნისს დაიდგა ეს, ასე ვთქვათ, მანიშნებლები, და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება მოხდა ორი დღის წინ. ხო, რეალურად, აი როდესაც ეს აიტაცა მას მედიამ, აი ამაზე გააკეთა უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რეაგირება. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აი ესეთ ფაქტებზე რეაგირება არის, მოდი ასე ვთქვათ, პრეცედენტული. ეს არ არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკის ნაწილი, ეს არის რეალურად, როგორც კი რა მოხდება, შემდეგ ხდება უკვე სპონტანური რეაგირება. თუ არ გახმაურდება, რეაგირება საერთოდ არ ხდება ხშირ შემთხვევაში, ხო? აი პირველი ეს არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აი ბორდერიზაციასთან მიმართებაში უნდა ჰქონდეს კვეთრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. ანუ ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, მაზეგ იქნება, 500 მეტრით იქნება, ეს თუ როგორც იქნება, არ უნდა დაელოდოს საქართველოს ხელისუფლება იმას, მორიგ, ასე ვთქვათ, აქტს როდის მივიღებთ, როდესაც ადმინისტრაციულ ზოლს გადმოგვიწევენ. ანუ მან წინ ფსრებად უნდა განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები, რასაც დაგეგმავს. ახლა მეორე ამბავია, რას დაგეგმავს, ხო, რა არსენალია მის ხელში იმისთვის, რომ რუსეთის ამ პოლიტიკოს გაუწიოს წინააღმდეგობა.
ბანო გიორგი, ცოტა მოგვიანებით თქვა იმაზე, რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში. გიორგი გობროინძეს მიმართავ ახლა. თქვენც მინდა რომ დასაწყისში შეაფასოთ, რამდენად ეთანხმებით გიორგი რუხაძის მოსაზრებას, რამდენად თulis თქვენც, რომ ეს პრეცედენტულია და ეს შემთხვევიდან შემთხვევამდე ხდება და რომ არ არის თქვა ჩამოყალიბებული მიდგომა და პოლიტიკა ამაზე.
პირველეს ყოვლისა, მე ამ პროცესს ბორდერიზაციას საერთოდ ვერ დავარქმევ, გამომდინარე იქიდან, რომ ბორდერიზაცია და საზღვრის გამიჯვნა შეიძლება ხდებოდეს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის პროცესში. ამ შემთხვევაში კი ერთი მხრივ სახეზე გვაქვს ტერიტორიის ოკუპაცია, მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიების არეალის გაფართოვების პროცესი. ეს არ არის მცოცავი ოკუპაცია, ოკუპაცია უკვე არის დამდგარი ფაქტი და ხდება საოკუპაციო არეალის გაფართოვება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რაც თავისთავად ცხადია წარმოშობს ძალიან ბევრ რისკსა და საფრთხეს საქართველოსთვის. ამ შემთხვევაში მე ვეთანხმები ბატონ გიორგის, რადგანაც უპირველეს ყოვლისა იზღუდება ჩვენი მოქალაქეების მთელი რიგი უფლებები, მაგრამ ამასაც რომ დავანებოთ თავი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ხორციელდება პარალელურად რუსეთის ფედერაციის მიერ ინტენსიური სამხედრო აღმშენებლობის პროცესის პარალელურად, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც აქვს ადგილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქნება ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორია თუ ცხინვალის რეგიონის ტერიტორია. რუსეთის ფედერაცია აღნიშნულს აკეთებს რამოდენიმე მიზნით. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგი ცდილობს უფრო მომგებიანი პოზიცია შეიქმნას მან საქართველოს ტერიტორიაზე და გააფართოვოს ის პლაცდარმი, რომელიც მას გააჩნია. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის ზეწოლა და შანტაჟი ქართულ სახელმწიფოზე, რითიც ცდილობს, რომ სავაჭრო თემად აქციოს არა უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, არამედ ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრების არეალი. პრინციპში რუსეთის ფედერაცია აქ ახალს არაფერს არ გვთავაზობს, რასაც იგი არაკეთებს მაგალითად უკრაინაში. მან ხედავთ, რომ მოახდინა ყირიმის ანექსირება უკრაინაში და იმავდროულად აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიძაბა სიტუაცია, მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებები და მოლაპარაკების თემად იქცა არა ყირიმის დეოკუპაცია და უკრაინისთვის დაბრუნება, არამედ აღმოსავლეთ უკრაინაში პროცესის შეჩერება. აქედან გამომდინარე, რუსეთი ცდილობს საქართველოსთან მიმართებაშიც, რომ მოლაპარაკებათა დღის წესრიგში წინა პლანზე წამოიწიოს იმან, რომ მეტად აღარ გაფართოვდეს საოკუპაციო არეალი და არა იმან, რომ ზოგადად შეწყდეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. რაც შეეხება ქართული სახელმწიფოს რეაგირებას, აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბევრი კითხვები ჩნდება ზოგადად ქართული დიპლომატიის ეფექტურობასთან დაკავშირებით. თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ არა მხოლოდ ამ კონკრეტული ხელისუფლების პირობებში, არამედ მთლიანად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ქართული დიპლომატია არ გამოირჩეოდა მაინც და მაინც პროაქტიულობით, არ გამოირჩეოდა მაინც და მაინც ბევრი ინიციატივით და პროაქტიულად საქართველოს ინტერესების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებით, რაც ერთი მხრივ შეიძლება აიხსნას ჩვენი სახელმწიფო სისუსტით, მეორე მხრივ კი შეიძლება აიხსნას ხედვის ნაკლებობითა და არარსებობით, და სასურველი იქნებოდა, რომ უფრო აქტიური ყოფილიყო თუნდაც ამ შემთხვევაში ქართული დიპლომატია, როდესაც 19 ივნისის მერე პრაქტიკულად არ გაკეთებულა, ასე ვთქვათ, ქმედითი ნაბიჯები მხოლოდ ორი დღის წინ მოხდა, ხომ, რეაგირება, როგორც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა. კარგი იქნებოდა, რომ ეს რეაგირება ერთი იყოს მყისიერი თითოეულ ინციდენტზე და მეორე მხრივ ეს მხოლოდ დიპლომატიას არ ეხება, ეხება მთლიანად სახელმწიფოს, უნდა შემუშავდეს სახელმწიფოს მონაწილეობით, საექსპერტო საზოგადოების, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით სრულფასოვანი ხედვა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში.
ეხა სწორედ მინდა ბატონ გიორგი რუხაძეს მიმართავ ახლა. თქვენ დაიწყეთ ბერკეტებზე ქსურად საუბარი, სწორედ აი ეს მინდა თქვენი ხედვა რომ გითხრათ. ერთ-ერთი ალბათ დიპლომატია.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი და ერთ-ერთი და რა თქმა უნდა მთავარი, თუმცა არა მხოლოდ. პირველ რიგში, სანამ გადავიდოდეთ ბერკეტებზე, მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ესეთი რამ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ზარალდებიან იგივე ადმინისტრაციულ ზოლში, ვინც ცხოვრობენ, პირველ რიგში მათ ხელისუფლებამ უნდა შეუქმნას ზარალის ანაზღაურების, ასე ვთქვათ, პრეცედენტები, ანუ ეს მათი ბრალი არ არის, რომ მათ საკუთრების უფლება ეზღუდებათ. და ისე გამოდის ხომ ეხა, რომ უსმენ მე მაღალ ჩინოსნების განცხადებებს, რაღაც ესეთი დაღლილი განცხადებებია მათ მხრიდან და ისეთი შეგრძნება თითქოს, რომ აი ჩვენ რა ვქნათ, ომს ხო არ დავიწყებთ, და თითქოს ეხა იმ ადამიანების ბრალია რატომღაც, ვინც იქ ცხოვრობენ, ხო? ანუ პირველ რიგში ის ადამიანები, პირველი დაცულობის შეგრძნება უნდა მოუმატონ მათ, პატრულირება აი ამ რეგიონში უნდა გააქტიურდეს და ინტენსიური გახდეს, და მეორე, ის ზარალი, რომელსაც ეს ადამიანები მიიღებენ, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათ, ასე ვთქვათ, რა ზარალიც მიადგებათ, იმიტომ რომ იგივე შემთხვევაში გამოდის, რომ კანონის სელექტიურად აღსრულება ხდება. ანუ იგივე ტიპის დანაშაული, მე რო ჩავიდინო და შეუზღუდო ჩემს მეზობელს, ხო, მაგალითად მიწის, საკუთარი მიწის მოხმარება, მე ამისთვის დამიჭერენ. და შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში თუ კი ეს რუსი სამხედროა ან რაღაცა ოსი სეპარატისტი,
ეს ხომ ჩემი ბრალი არ არის,
ეს ხომ ჩემი ბრალი არ არის, ამბობს სახელმწიფო. ეს მერე შემდეგ უკვე ქმნის დაუცველობის შეგრძნებას იქ იმ ადგილებში და არა მხოლოდ იმ ადგილებში და ასე შემდეგ. პირველი ეს უნდა გააკეთოს. შემდეგი ამბავი არის, ის ილუზია უნდა დაივიწყოს, რომ თითქოს ხელისუფლების ცვლილება, რუსეთთან დამოკიდებულების შეცვლა საერთაშორისო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, რუსული ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლის გაპასიურება, რიტორიკის დადაბლება, ეს ყველაფერი არ შველის და არ ცვლის რუსეთის პოლიტიკას საქართველოს
ადამიანებს.
ეს დადასტურდა და ეს უნდა აღიაროს საქართველოს ხელისუფლებამ და შესაბამისად მერე უკვე ჩამოაყალიბოს პოლიტიკა, რომელიც ჩემი აზრით აგებული იქნება პრინციპზე კბილი-კბილის წილ. რუსეთს გააჩერებს მხოლოდ ისეთი დამოკიდებულება, როდესაც მას ეცოდინება, რომ თითოეული მეტრი საქართველოს მიწის საპირწონედ ის დაკარგავს მინიმუმ ფინანსურად მეტს, ან რეპუტაციულად მეტზარალს მიიღებს. ეს შეიძლება იყოს საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან აქტიური მწვავე დიპლომატიური დაპირისპირება ყველა დონეზე.
ეს იქნება.
იცით რა, ადვილი კევიზღეჭვა. ანუ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შესაბამისად უნდა იყოს შრომატევადი მიდგომა მათ შორის. ყველა დონეზე, დიპლომატიურ დონეზე საქართველომ უნდა იბრძოლოს. ორი ვარიანტია: ან რუსეთს უთმობთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ვაძლევთ იმას, რაც უნდა, და 500 მეტრი მიწა კი არ უნდა, უნდა საქართველოს კვაზი სახელმწიფო. ან ვიბრძვით აი ამ სახელმწიფოებრიობისათვის ყველა საშუალებით, ყველა საშუალებით, მათ შორის დიპლომატიური და ის კი არა, რუსეთი არ გავაღიზიანოთ და ისევ იბრძოლოთ. არამედ რუსულ დელეგაციას უნდა ეშინოდეს ნებისმიერ ადგილას გამოჩენა, სადაც ქართული დელეგაცია იქნება. უნდა იყოს ძალიან სერიოზული დაპირისპირება ყველა დონეზე, მათ შორის საკმაოდ მაღალ დონეებზე. ეს ერთი. მეორე, საქართველომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოს მოთხოვნა იგივე სანქციების მიმართულებით სვლის, რომ იგივე უკრაინაზე, უკრაინის მაგალითი ახსენა ბატონ გიორგიმ, რეალურად უკრაინას ფაქტობრივად ორივე ქმედება რუსეთის მხრიდან, ყირიმის შემთხვევაშიც და აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაშიც, მიბმული აქვს სანქციებზე. ჩვენ შემთხვევაში არც ერთი კომპონენტი არ მუშაობს აქ. ანუ ამ მიმართულებით უნდა გადადგას ნაბიჯები. არ უნდა მოერიდონ იგივე რუსული ფინანსური ინტერესებია საქართველოში, ამ მიმართულებით თქმით შეუძლია საქართველოს რუსეთს მიაყენოს ფინანსური ზარალი. იცით რა, უნდა, ანუ სხვა გამოსავალი აქ ჩემი აზრით არ არის. ასე ვიგებთ, ყოველი მეტრი მიწა და შესაბამისი დარტყმა და რაღაც მომენტში დადგება მომენტი, როცა რუსეთი იტყვის, რომ იცით რა, მე აღარ მიღირს. აი ეს წვრილი ამბავი. მთლიან ოკუპაციის ამბავი სხვა იქნება, მაგრამ აი გადაწევა, გადმოწევის ამბავი ადმინისტრაციული ზოლის. აი ეს ამბავი არის კბილი-კბილისწილ პოლიტიკის შედეგი და რეგულირდება ჩემი აზრით.
გიორგი გობროინძე, მოგმართავთ თქვენ, ბატონ გიორგი, რესურს ხედავთ იმ ყველაფრის, რაც ბატონ გიორგი რუხაძე საუბრობდა ახლა?
აღნიშნული რესურსი არსებობს, მაგრამ ეს იქნება მართლაც ძალიან რთულად გასახორციელებელი რამოდენიმე მარტივი მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთზე გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ აღინიშნა რუსული ფინანსური ინტერესები, აღინიშნა რუსული კომპანიები, რუსული ბანკები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში, რუსული ინვესტიციები, რუსი ტურისტები საქართველოში. შესაბამისად აქ არის დასათვლელი ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველომ შესაძლებელია დააზარალოს არამხოლოდ რუსეთი და რუსეთს იმდენად ვერ დავაზარალებთ ჩვენ, ვიდრე დავაზარალებთ საკუთარ თავს, და აქ არის სწორედ უპირველეს ყოვლისა შესამუშავებელი პოლიტიკა, რომელიც იქნება მიმართული საქართველოს დამოკიდებულების შემცირებაზე რუსეთის ფედერაციაზე. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიქენით რუსეთის ფედერაციაზე დამოკიდებული და რაღაცა პარადოქსული სიტუაცია ყალიბდება, ხო, ერთი მხრივ რომ რუსეთი არის ძალიან ბევრი ქართული ოჯახისთვის მოსავლის წყარო, ელემენტარულად სხვას რო თავი დავანებო, ძალიან მაღალია შრომითი ემიგრაცია რუსეთში. მაგალითად შემიძლია დაგისახელოთ ჯავახეთის რეგიონი, საიდანაც პრაქტიკულად ყველა მეორე ოჯახიდან ერთი ადამიანი მაინც არჩენს საკუთარ თავს და საკუთარ ოჯახებს რუსეთიდან გადმოგზავნილი ფულით. ასევე სხვა რეგიონებშიც არის ეს პრობლემა, ხომ? შესაბამისად, აი ამ ფონზე ჩვენ გაგვიჭირდება ძალიან რუსულ ინტერესებზე ესეთი პირდაპირი დარტყმის განხორციელება ქვეყნის შიგნით.
რაც შეეხება
დიპლომატიურ ასპარეზს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დიპლომატიის გააქტიურება, არამხოლოდ თქვა საერთაშორისო ფორუმებზე, უპირველეს ყოვლისა თუნდაც ბილატერალურ დონეზე საკუთარ ევროპელ პარტნიორებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელსაც ჰქონდა ზუსტად ეს პრობლემა, რომ დასავლეთის რეაგირება საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიასთან მიმართებაში არ იყო სათანადო. დაახლოებით ორი თვით გაწყდა რაღაცა ბიზნეს კავშირები და მერე ყველაფერი აღდგა ისე, ვითომც არაფერი ყოფილა. არა და რეალურად მოხდა რა საბოლოო ჯამში, ხომ? ერთმა ქვეყანამ, მეორე მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის, სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაცია განახორციელა, რომელსაც დაურთო ეთნიკური წმენდა. ანუ აი ეს მოხდა და ამაზე რეაქცია იყო 60 დღით ბიზნეს ურთიერთობების შეჩერება. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ დიპლომატია ძალიან ბევრი აქვს უპირველეს ყოვლისა სამუშაო დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებაში და ქვეყნის გამოსავალი გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ეს არის შეუქცევადი დემოკრატიზაცია და შეუქცევადი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გახდება საქართველოს დემოკრატიული, მით უფრო მეტად დაშორდება იგი რუსულ ორბიტას და ეს არის მისი დაცვის ერთ-ერთი გარანტია. და მეორე, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისა და საზოგადოების ერთობლივი მუშაობა, იმიტომ რომ აქ არამხოლოდ ხელისუფლების პასიურობაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ასევე საზოგადოებას პასიურია და ნაკლები მგრძნობელობით გამოირჩევა მოცემული პრობლემის მიმართ. აი, თუნდაც საზოგადოების ანტირუსული ნაწილი პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში ნულოვან მგრძნობელობას ამჟღავნებს დევნილების პრობლემის მიმართ, ეთნიკური წმენდის პრობლემის მიმართ, საქართველოს რუსეთზე მზარდი დამოკიდებულების პრობლემის მიმართ და უბრალოდ რაღაცა დაზეპირებული ფსალმონებით ამობენ, რომ რუსეთი ცუდია და მორჩა. ამის მიღმა რა დგას, ამაზე არ არის საუბარი. აღარაფერს ვიცახი რუსეთისადმი ლოიალურ ნაწილზე საზოგადოებაში. ანუ ხელისუფლების ნებისმიერ ქმედებას, თუნდაც ამან დააზარალოს ქართული ეკონომიკური ინტერესი, გადაიტან სახელმწიფო თუ იქნება საზოგადოების კონსოლიდაცია იმ იდეის გარშემო, რომ ჩვენთვის ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი.
ის რომ დასავლეთმა ადეკვატურად აღიქვა საქართველოს ოკუპაციის ფაქტი, ამ საქმეში თქვენი აზრით რამდენი პროცენტია დამოკიდებული საქართველოს? აი, მხოლოდ ეს რა, რა წილია საქართველოს აი ამ მცდელობებზე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, რასაც საჭიროც თვლით? აი, შეგიძლიათ მოკლედ მითხრათ?
ჩვენ რიცხვებს ვერ დაგესახელებთ, ლომის წული, მოდი ასე ვთქვათ. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ დასავლეთმა მწვავედ აღიქვას რაღაც, საქართველომ უნდა აღიქვას 10ჯერ მწვავედ და რეაგირებაც 10ჯერ მწვავე უნდა გააკეთოს და 10ჯერ ნაკლებად მწვავე იქნება დასავლეთის რეაგირება. თუ საქართველოს რეაგირება იქნება 7, როდესაც ასე ვთქვათ ხელს გაჭრიან ექიმი, რომელიც საზღაჭს 10 კილომეტრის სიკით საავადმყოფოში, იმას რეაგირება საერთოდ არ ექნება, ან ძალიან დაბალი რეაგირება ექნება.
ამბობს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. მასთან ერთად სადისკუსიო სტუდიაში მოწლეობდა პოლიტოლოგი გიორგი რუხაძე. დიალოგს, დისკუსიას კი თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გერმანია მოელის, რომ რუსეთი შეესდება გავლენა მოახდინოს წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამას გააკეთებს არა რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად, არამედ ზოგადად გერმანიაში დემოკრატიისადმი დობის შესარყევად. ამ თემაზე გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს პრესკონფერენციაზე 4 ივლისს საპარლამენტო არჩევნებამდე ორ თვენახევრით ადრე. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
გერმანიაში წელს 24 სექტემბერს გამართება საპარლამენტო არჩევნები.
ვიხილეთ სავარაუდო გავლენა არჩევნებზე ამერიკაში, ვიხილეთ გავლენის მცდელობა არჩევნებზე საფრანგეთში. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ გავლენა რუსეთიდან მოდიოდა. ამდენად ვერ გამოვრიცხავთ და შინაგანად საამისოდ ვემზადებით, რომ ასეთივე მცდელობა იქნება გერმანიაში არჩევნების შემთხვევაშიც.
განაცხადა ბერლინში პრესკონფერენციაზე გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეზიემ. მისი განმარტებით ბერლინი ვარაუდობს, რომ მოსკოვის ორგანიზებით მოსალოდნელი არჩევნებში ჩარევის ორგვარი მცდელობა: პოლიტიკოსებისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის გაშონვა და გამოგონილი ამბების გავრცელება.
რა სახის თავდასხმებია? ერთი მხრივ ვრცელდება ადამიანების გაყალბებული განცხადებები, რომლებსაც ტექნიკური მოწყობილობები ამზადებს. მათი მეშვეობით მასობრივად ვრცელდება შეხედულებები, რომლებიც სინამდვილეში ამ ადამიანებს არ ეკუთვნის. და მეორე, კლასიკური დეზინფორმაცია: მცდელობა სიცრუით და ნაწილობრივ სწორი ინფორმაციით მოახდინო გავლენა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე.
განმარტავს თომას დე მეზიე. ის ამბობს, რომ გერმანიის უშიშროების სამსახურებმა უკვე დაადგინეს გერმანიის პარლამენტის კომპიუტერებიდან ინფორმაციის მოპარვის ფაქტები და ახმოელია, რომ მასალა მომდევნო კვირებში გამოქვეყნდება. 4 ივლისს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაში თომას დე მეზიესთან ერთად მონაწილეობდა გერმანიის კონტრდაზვერვის ფედერალური უწყების დირექტორი ჰანს გეორგ მაასენი და ისიც შეეხო გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში რუსეთის შარევის მოსალოდნელ მცდელობას. მაასენის აზრით, მიზანი იქნება არა იმდენად რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის გამარჯვების ხელშეწყობა, არამედ ზოგადად დემოკრატიის მიმართ ნდობის შერყევა. თუმცა მაასენმა მიანიშნა კანცლერ ანგელა მერკელის მიმართ კრემლის არც თუ მეგობრულ დამოკიდებულებაზე. მერკელი, როგორც ცნობილია, ემხრობა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს და ის მეოთხე ვადით არის დასახელებული გერმანიის კანცლერობის კანდიდატად.
ფიქრობ, ცნობილია, რომ ბატონი პუტინი უფრო კმაყოფილი იქნებოდა გერმანიას სხვა კანცლერი რომ ჰყავდეს, მაგრამ ეს ჩემი ვარაუდია. არც ის არის დამტკიცებული, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის კიბერთავდასხმების კამპანიის მიზანი იყო ბატონი ტრამპის პრეზიდენტად არჩევა. თუ ვითარებას დღეს შევხედავთ, უნდა ითქვას, რომ მიზანი შესაძლოა უფრო ის იყო, რომ შეერთებული შტატების დემოკრატიისთვის ხანგრძლივი ზიანი მიეყენებინათ და ბატონი ტრამპის პრეზიდენტობა მძიმე ტვირთით დაწყებულიყო. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ, როცა საქმე ეხება შესაძლო დეზინფორმაციის კამპანიას გერმანიის პარლამენტის არჩევნების შემთხვევაში. რომ შესაძლოა, მიზანი ის კი არ არის, რომ ესა თუ ის პარტია გააძლიერონ, ან ესა თუ ის ადამიანი გახდეს მთავრობის ხელმძღვანელი, არამედ მიზანი იყოს ის, რომ ჩვენი დემოკრატიის მიმართ ნდობა შეირყეს და მთავრობის ხელმძღვანელს შეექმნას შიდა პოლიტიკური პრობლემები, რის გამოც ის ვერც საგარეო პოლიტიკაში შეძლებს ისე თავისუფლად მოქმედებას, როგორც ისურვებდა.
განაცხადა გერმანიის კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსმა. გაფრთხილება, რომ მოსალოდნელია გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში მოსკოვის შარევა ორიოდე დღით უსრებს წინ გერმანიაში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტს დიდი ოცეული სამითთან დაკავშირებით. რუსეთი უარყოფს ბრალდებებს, რომ სხვა ქვეყნების არჩევნებში ერევა.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა ბერლინში გამოთქმულ ვარაუდზე, შეშფოთებაზე, რომ რუსეთი შეესდება გერმანიაში სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ გადაცემის ბოლოს, სტრაცულად ყოველ ოთხ შაბათს კი გადაცემას ვასრულებთ საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკით, რომელსაც ვახო ხვიჩია ამზადებს.
ალელი მომღერალი უმუსანგარე დიდი ხანია რაც აფრიკის კონტინენტის სუპერვარსკვლავად ითვლება. ორი გრემისა და არაერთი პრესტიჟული საერთაშორისო პრიზის მფლობელი გახლავთ. მათ შორის იუნესკოს პრემიის ლაურეატი აფრიკული მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. თუმცა ისტორიაში შევიდა არა მხოლოდ როგორც გამორჩეული ვოკალური მონაცემების მქონე მუსიკოსი, არამედ როგორც ქალთა უფლებებისათვის მებრძოლი, ადრეული ქორწინებისა და მრავალცოლიანობის მოწინააღმდეგე აქტივისტი. უმუსანგარე შემოქმედება აფრიკულ ხალხურ მუსიკალურ სტილზე, ეგრეთ წოდებულ ვასულუზე დგას. ანუ სათავეს პენტატონიკური არქაული სიმღერებიდან იღებს, რომლებსაც მისი შორეული წინაპრები რელიგიური რიტუალებისას, ნადირობისას ან მოსავლის აღებისას მიმართავდნენ. მუსიკალური განათლება ქუჩაში, დედისა და ბებიის სმენისას მიიღო. ორივე მომღერლები იყვნენ და თავის გასატანად ქორწილებსა თუ სხვადასხვა რელიგიურ დღესასწაულებზე ირჩებოდნენ. პატარას დებიუტი კი 5 წლის ასაკში შედგა, როცა ბავშთა ვოკალურ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. უმუსანგარემ ბამაკო სტადიონზე 3000-იანი აუდიტორიის წინაშე იმღერა და მთავარი პრიზიც დაიმსახურა. წარმატებას მოჰყვა პირველი შემოთავაზებაც. გოგონა მალის სახელმწიფო ანსამბლში მიიწვიეს, სადაც ხალხურ სიმღერებს ასრულებდა. 16 წლის რომ გახდა, საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა. ევროპულ ტურნეში გამგზავრა და გამოსცა სადებიუტო ალბომი სახელწოდებით მოსულუ ქალები. კრიტიკოსების თქმით, დისკს ბომბის აფეთქების ეფექტი ჰქონდა. უმუსანგარე მალიში და რეგიონის უმეტეს ქვეყნებში გავრცელებული ტრადიციების წინააღმდეგ გაილაშქრა. უფრო ზუსტად კი ქალზე ძალადობა, მისი ნების საწინააღმდეგო და ადრეულ ასაკში ქორწინება გააკრიტიკა. ბუნებრივია რეაქცია არაერთგვაროვანი გახლდათ. უფროსი ასაკის მსმენელები გაღიზიანდნენ. ახალგაზრდებისთვის კი ნამდვილ კერპად იქცა. უმუსანგარეს მომდევნო ალბომები კოსირა და ვოროტანი ქალთა უფლებების თემას აგრძელებდა. ძალადობისა და ადრეულ ასაკში ქორწინებას ამჯერად მრავალცოლიანობის კრიტიკაც დაემატა. როგორც მომღერალი იხსენებდა, პირველ ეტაპზე მის კონცერტებზე მხოლოდ ქალები დადიოდნენ. ქმრები კი კლუბის გარეთ ელოდნენ. თუმცა დროთა განმავლობაში სიტუაცია იცვლებოდა. დარბაზში სულ უფრო მეტი მამაკაცი ჩნდებოდა. არტისტის თქმით, რთულად, მაგრამ მაინც მოახერხა გოგონებისთვის ხმა მიეწვინა. აეხსნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებელი აზრის, საკუთარი ნების ქონა და მისი დაცვა ოჯახისა თუ ტრადიციის წნეხისგან. Yalla უკვე თქვი უმუსანგარე გრემის ორგზის მფლობელია. პირველად ალბომისთვის Seiya, სიხარული, ხოლო მეორედ სიმღერისათვის Imagine, რომელიც არტისტმა ლეგენდარულ Herbie Hancockთან ერთად ჩაწერა. კარიერის განმავლობაში მან ისე ცნობილ არტისტებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან Ali Farkature, Della Fleck, Salip Keita, Jeff Beck, Marcus Miller, Didi Bridgewater და მრავალი სხვა. 2017 წელს კი თითქმის 10 წლიანი დუმილის შემდეგ გამოსცა ალბომი სახელწოდებით Mogoia. თანამედროვე ადამიანის პრობლემებზე საცეკვაო შამანურ რიტმიკაზე იმღერა და მსმენელი აკუსტიკურ ტრანსში შეიყვანა.
Kaniyare faga troya imaniyare faga yanin ye kidenum bilanya na finjubu